VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำปีโดยย้ำความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและยอมรับว่าสหรัฐก็ต้องให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศเช่นกันฮานเลมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจากเมียนมาวิงวอนขอให้ประชาคมโลกเข้าช่วยเหลือระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงเทพเมื่อวันพุธเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรัสเซียขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อต้านโควิดในสัตว์เป็นรายแรกวันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและส่งท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าฟ้าผ่าในโลกยุคดึกดำบรรพ์มีส่วนช่วยปลดล็อกแร่ธาตุและสร้างชีวิตบนพื้นโลกติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี2020โดยระบุว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกอย่างกว้างขวางเมื่อปีที่แล้วโดยนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการระบาดของโควิด-19ทำให้เกิดความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกโดยรัฐบาลบางประเทศใช้โรคระบาดดังกล่าวเป็นข้ออ้างเพื่อจำกัดสิทธิของประชาชนและปกครองด้วยแนวทางอำนาจนิยมอย่างเข้มข้นมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าสตรีและเด็กเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศสภาพและความรุนแรงในครัวเรือนมากขึ้นจากมาตรการปิดเมืองและการขาดความคุ้มครองทางสังคมที่เคยมีในภาวะปกตินอกจากนั้นกลุ่มคนชายขอบในสังคมอย่างเช่นผู้สูงอายุคนพิการบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังเผชิญกับภาวะอ่อนแอเป็นพิเศษด้วยรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐนี้ได้รับมอบหมายจากรัฐสภาสหรัฐให้ประเมินสภาพสิทธิมนุษยชนในประเทศที่สหรัฐให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้ไม่ได้วิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสหรัฐเองอย่างเช่นเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อชนกลุ่มน้อยเป็นต้นอย่างไรก็ตามนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันให้ความสำคัญต่อประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและยอมรับว่าสหรัฐต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศด้วยเช่นกันในฐานะที่สหรัฐเองก็พยายามบรรลุอุดมการณ์และหลักการของตนนายแอนโทนีบริงเกนสรุปว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆและการละเมิดอื่นๆสร้างความเสียหายข้ามพรมแดนของประเทศนั้นๆโดยเขาระบุว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามทำให้เกิดความรู้สึกว่าการกระทำผิดโดยไม่ต้องรับผิดชอบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำสั่งให้บุคคลในเมียนมาที่ไม่มีความสำคัญสำหรับภารกิจรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเดินทางออกจากเมียนมาได้ในขณะที่การปราบปรามผู้ประท้วงรัฐบาลฐานของพม่ากำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นคำสั่งดังกล่าวเป็นการเสริมคำสั่งซึ่งมีขึ้นมาเดือนที่แล้วซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแนะนำว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตคนใดซึ่งไม่ได้มีภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนสามารถเดินทางออกจากเมียนมาได้หากต้องการตามตัวเลขของ AAPP หรือสมาคมเพื่อความช่วยเหลือนักโทษการเมืองนั้นจนถึงขณะนี้กองกำลังความมั่นคงของเมียนมาสังหารพลเรือนไปแล้วอย่างน้อย512รายครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับฮานเลผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจากประเทศเมียนมาที่สร้างข่าวจากการใช้เวทีการประกวดในกรุงเทพพูดถึงสถานการณ์หลังรัฐประหารในเมียนมาและเรียกร้องให้ประชาคมโลกยื่นมือเข้าช่วยเหลือนั้นได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันพุธซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอได้แสดงจุดยืนทางการเมืองและอ้อนวอนให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเธอเอง คุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษส่งตรงมาจากกรุงเทพมหานครครับ
I cry a lot on the stage because of people go to the stage, they stress to me, then they send to me message so much. They told me that I'm their help. So...
นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฮันเลมิสแกรนเมียนมากลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อพูดถึงเพื่อนร่วมชาติที่ฝากความหวังให้เธอใช้เวทีระดับโลกเผยให้เห็นถึงการดิ้นรนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลังการเกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ
์ Even though what is happening in Myanmar, they told me that they will never give up. They will fight for the democracy. They will fight for the democracy on the street. Can you please fight for the democracy on the stage? I said yes, I will do. I will do everything as much as I can on the stage and I will speak up.
เธอสัญญากับพวกเขาว่าเธอจะใช้เวทีและโอกาสในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยควบคู่ไปกับการต่อสู้บนท้องถนนของชาวเมียนมาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย500คนจากการใช้กำลังปราบปรามอย่างหนักของกองกำลังความมั่นคงศูนย์โทรพจน์ของฮันเลบนเวทีประกวดนางงามในคืนวันที่27มีนาคมทำให้หลายฝ่ายกังวลต่อความปลอดภัยของเธอซึ่งในการแถลงข่าวที่สตูดิโอกันตนาในวันพุธนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวด Miss Grand International กล่าวว่าจะให้การดูแลฮันเลเต็มที่ในทุกๆด้าน
ในทุกเรื่องและก็รับผิดชอบทั้งหมดทุกอย่างไม่ว่าเวลาจะนานแสนนานแค่ไหนก็ตามดูจากระยะแรกน่าจะประมาณ3เดือนอย่างน้อยตอนนี้นะครับน้องก็อยู่กับเรานะฮะอยู่กับเราแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะบอกสถานที่เท่าไหร่แต่ก็จะมีพี่เลี้ยง1คนนะฮะก็คือคนนี้นะครับจะอยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งเวลานอนจะนอนห้องเดียวกันแล้วก็มีการติดต่อมาจากหน่วยงานทางราชการอยากจะถามรายละเอียดบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วยที่เราไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้มากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่มาสอบถามรายละเอียดมากมายนะฮะไม่รู้ว่าเหตุผลที่ต้องการคืออะไรอันน
ี้นายณวัฒน์กล่าวนะคะว่าเขากำลังดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวให้กับมิสแกรนด์เมียนมาเพื่อให้เธอได้อยู่ในประเทศไทยและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่หากไม่ประสบความสำเร็จก็จะดำเนินการขอวีซ่านักท่องเที่ยวหรือพิจารณาเรื่องการขอลี้ภัยต่อไป
ได้เราได้คุยกับน้องเป็นกรณีส่วนตัวแล้วถ้าเกิดจะขอลี้ภัยทางองค์กรเราก็จะทำสเตทเมนต์ดีแคลร์ให้เพราะว่าสถานการณ์ของน้องสามารถที่จะขอลี้ภัยได้ไปสู่ประเทศที่3นะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่ยื่นความจำนงมาที่อยากจะช่วยเหลือแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อประเทศนะครับค่อนข้างเยอะมาก
ตัวแทนมิสแกรนด์เมียนมาวัย20ปีบอกว่าเธอเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในเมียนมาทุกวันเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางมาประกวด Miss Grand International ที่กรุงเทพซึ่งในระหว่างการเก็บตัวเป็นเวลาหลายวันนั้นเองนายณวัฒน์เล่าว่าเขาและทีมงานสังเกตว่าเธอมีอาการวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด
เขาร้องไห้พี่เลี้ยงก็มาบอกว่าเขาร้องไห้แล้วเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการดูข่าวเอาจริงๆนะครับเขาก็ไม่ได้แบบมุ่งมั่นที่จะประกวดเต็มที่อะไรนักเขาก็ทำความเต็มความสามารถของเขาแต่เขาก็เป็นห่วงพ่อแม่เขาเป็นห่วงเป็นห่วงคุณแม่นะฮะคุณพ่อไม่มีแล้วเป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงครอบครัวก็เลยมีความรู้สึกมันก็ลำบากจริงแล้วเราไปดูข่าวแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆแล้ว
ตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหารในเมียนมาสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศทั่วโลกก็ได้ออกมาร่วมประณามการยึดอำนาจของกองทัพและการใช้ความรุนแรงในการจับกุมและปราบปรามผู้ชุมนุมกรุงวอชิงตันได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเมียนมารวมทั้งบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพก่อนที่จะประกาศระงับกรอบความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับเมียนมาเมื่อต้นสัปดาห์จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่ประเทศในการแถลงข่าวที่กรุงเทพฮันเลได้วิงวอนอีกครั้งให้นานาชาติยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
I want to say that please take action very quickly. I want to say from here to the UN too. Why you are waiting for taking action? So many people die in Myanmar.
เธอบอกว่าหลายประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติยังรีรอที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆแต่เธอเห็นว่าชาวเมียนมาถูกฆ่าตายทุกวันจึงขอให้ประชาคมโลกลงมือช่วยเหลือในทันทีเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเธอคิดอย่างไรต่อการที่มีคนมองว่าการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในของเมียนมาหรือต่อรายงานข่าวที่ระบุว่ามีการผลักดันส่งกลับผู้อพยพที่หนีภัยสู้รบเข้ามาทางชายแดนไทยเมียนมาฮันเลกล่าวว่าเธอขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมไม่ใช่การเมือง
This is the humanity. If you have think about the humanity, you can feed and you can save the people. Not about the pleasure, not about.
Miss Grand Myanmar ยังบอกด้วยว่าตั้งแต่ได้พูดความในใจบนเวทีประกวดเธอได้รับกำลังใจและเสียงสนับสนุนมากมายและไม่ได้รับผลกระทบในทางลบหรือถูกข่มขู่แต่อย่างใดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ห่วงใยในความปลอดภัยของครอบครัวที่อาจจะถูกทางการเมียนมาจับตาดูอยู่
You know, in Myanmar, all the citizens are in danger situation. I need to be worried about my country future and the new generation future.
แต่ถึงอย่างนั้นเธอบอกนะคะว่าในเวลานี้ชาวเมียนมาทุกคนล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในอันตรายทั้งสิ้นเธอเป็นห่วงอนาคตของประเทศและอนาคตของคนรุ่นใหม่และเมื่อเธออยู่ในสถานะที่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ในขณะที่ผู้คนในเมียนมาถูกตัดขาดจากช่องทางการสื่อสารและโซเชียลมีเดียฮานเลบอกว่าเธอจึงจำเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อครอบครัวและเพื่อเพื่อนร่วมชาติของเธอดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากกรุงเทพ
ขอบคุณครับคุณวรางคณาจากเรื่องเกี่ยวกับเมียนมาไปที่รัสเซียนะครับนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกคุมขังอยู่ระบุผ่านทาง Instagram และ Twitter ว่าเขาจะอดอาหารประท้วงจนกว่าจะได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมทนายของเขาระบุว่าสุขภาพของเขาทรุดลงโดยทีมทนายความของนายนาวานีระบุว่าเขาปวดหลังและไม่สามารถใช้ขาได้ข้างหนึ่งและโอก้ามิไคโลวาหนึ่งในทีมทนายระบุว่าเขาได้รับการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ยังไม่ทราบผลการตรวจดังกล่าวและทางการรัสเซียยังเพิกเฉยต่อคำขอรับยาเป็นเวลา4สัปดาห์โดยในขณะนั้นทางการรัสเซียระบุว่าผู้นำฝ่ายค้านมีสภาพร่างกายซึ่งเป็นที่น่าพอใจนายนาวอนีรอดชีวิตจากการถูกวางยาพิษเมื่อปีที่แล้วและถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมขณะเดินทางกลับกรุงมอสโกจากการรักษาตัวในเยอรมนีเขาระบุว่าทางการรัสเซียเป็นผู้วางยาพิษเขาซึ่งทางรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวขณะนี้เขาถูกคุมขังอยู่ที่ค่าย IK2 ในเมืองโปรครอฟห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว100กิโลเมตรโดยเขาระบุว่าค่ายนี้เป็นค่ายกักกันอย่างแท้จริงสหรัฐและประเทศอื่นๆมีมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัสเซียจากกรณีการวางยาพิษนี้และหลายประเทศเรียกร้องให้ทางการรัสเซียปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้โดยทันทีในรัสเซียเช่นกันนะครับเมื่อวันพุธทางการรัสเซียระบุว่าได้จดทะเบียนวัคซีน CanivacCovวัคซีนต้านโรคโควิด-19 สำหรับสัตว์เป็นครั้งแรกของโลกโดยรัสเซียถือว่าการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นชัยชนะของการสร้างภูมิต้านทานต่อสัตว์และมนุษย์เพื่อไม่ให้เชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์มากไปกว่าเดิมนายคอนสแตนตินซาเวนคอฟรองหัวหน้าหน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเกษตรของรัสเซียระบุว่าการทดลองทางคลินิกของวัคซีนดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยมีการทดลองในสุนัขแมวสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกตัวมิงค์สุนัขจิ้งจอกและสัตว์อื่นๆและผลการทดลองสรุปได้ว่าวัคซีนนี้ปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันระดับสูงโดยสัตว์ทดลองทั้งหมด 100% สามารถสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้นายซาเวนคอฟยังระบุด้วยว่าวัคซีนดังกล่าวสร้างภูมิต้านทานได้นานถึง6เดือนและอาจจะมีการผลิตเพื่อใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ครับนายซาเวนคอฟยังระบุด้วยว่าวัคซีนสูตรใหม่ของรัสเซียนี้จะเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยงในบ้านและปศุสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของโลกเช่นเดียวกับมนุษย์ที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ดังกล่าวด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่ารัสเซียเป็นประเทศแรกที่พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามการกล่าวอ้างความสำเร็จของวัคซีนสปุตนิก5กลับตามมาด้วยคำวิจารณ์เนื่องจากคำประกาศที่วานี้เกิดขึ้นก่อนจะมีการทดลองวัคซีนระยะที่3อย่างไรก็ตามผลการทบทวนวัคซีนโดยนานาประเทศแสดงว่าวัคซีนสปุตนิก5มีประสิทธิผลถึงกว่า 90% ครับมาที่สหรัฐนะครับตำรวจจับกุมชายผู้ต้องสงสัยทำร้ายร่างกายหญิงชาวเอเชียในเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์โ โดยชายดังกล่าวชื่อแบรนดอนเอเลียตวัย38ปีอาศัยที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งใช้เป็นที่พักคนไร้บ้านด้วยและอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่กี่ช่วงถนนนายเอเลียตผู้นี้เคยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปี2002จากคดีที่เขาแทงแม่ของตนเองจนเสียชีวิตขณะที่เขามีอายุ19ปีแต่เขาถูกปล่อยตัวมาเมื่อปีค.ศ.2019โดยขณะนี้เขาอยู่ใต้การภาคทันตลอดชีพหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายนั้นเป็นสตรีผู้อพยพมาจากฟิลิปปินส์วัย65ปีโดยเอเลียตเตะท้องของเธอทำให้เธอล้มลงไปกับพื้นเหยียบหน้าเธอและกล่าวว่าเธอไม่สมควรอยู่ที่นี่ก่อนจะเดินจากไปเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ในนครนิวยอร์กเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นทั่วสหรัฐครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง 0.85 นะครับคือไม่ถึง 1% ปิดที่ 32,982 แต่ Nasdaq ขยับขึ้น 1.5% หรือ201จุดปิดตัวที่ 13,247 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น 0.3% หรือ14จุดปิดตัวที่ 3,973 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดตัวแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ที่มีจุดประสงค์ปรับทิศทางและส่งเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อแซงหน้าจีนให้ได้ครับการประกาศแผนการลงทุนครั้งใหญ่ของสหรัฐนี้มีออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าโครงการนี้จะมุ่งซ่อมแซมถนนทั่วประเทศเป็นระยะทาง 32,000 กิโลเมตรรวมทั้งสะพานที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ10แห่งและสะพานเล็กๆอีกราว 10,000 จุดและกำจัดท่อตะกั่วในโครงข่ายบริการน้ำประปาที่เป็นอันตรายสำหรับผู้ใช้งานให้หมดสิ้นและยกระดับเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้าระบบบรอดแบนด์คอมพิวเตอร์และระบบขนส่งครั้งใหญ่ด้วยครับทนายขาระบุว่าสหรัฐคือประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานกลับถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่13ของโลกและว่าหลังจากหลายทศวรรษของการลดการลงทุนโดยภาครัฐถนนหนทางสะพานและระบบประปาของประเทศเริ่มทรุดโทรมขณะที่เครือข่ายการจ่ายไฟฟ้านั้นเริ่มย่ำแย่ลงจนเกิดเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่และสร้างความหายนะมาแล้วและประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่สมเหตุสมผลรวมทั้งที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพได้เลยครับผู้สื่อข่าวอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทนิพขาวรายหนึ่งและรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐวางแผนลงทุนในโครงการต่างๆในช่วง8ปีจากนี้ในส่วนของที่มาของเงินลงทุนก้อนนี้ประธานาธิบดีไบเดนเสนอว่าให้จัดหามาจากรายได้ภาษีธุรกิจที่จะปรับขึ้นจากอัตราร้อยละ21เป็นอัตราร้อยละ28ขณะที่เจนซากิโฆษกทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันพุธว่าทางรัฐบาลยังคงเปิดรับแนวความคิดอื่นๆเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนโครงการต่างๆครับและขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนวางแผนจะปรับขึ้นภาษีที่เรียกเก็บจากคนรวยและธุรกิจต่างๆเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่าผู้มีฐานะทั้งหลายในสหรัฐนั้นสามารถเลี่ยงภาษีในแต่ละปีเป็นมูลค่าสูงถึงราว 175,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอัตราภาษีที่สูงขึ้นอาจทำให้มีการหลบเลี่ยงภาษีมากยิ่งขึ้นไปอีกครับในรายงานการวิจัยที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยออกมานั้นนักวิจัยพบว่าผู้ที่มีรายได้สูงสุดของสหรัฐในกลุ่ม 1% แรกเลี่ยงไม่รายงานรายได้ประมาณ 20% ของรายได้ตนในแต่ละปีแดเนียลเร็กนักเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอนหรือ LSE และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำการศึกษาวิจัยกล่าวว่าผู้มีอันจะกินในระดับต้นๆของสหรัฐหลีกเลี่ยงภาษีด้วยวิธีการหลบเลี่ยงการรายงานภาษีที่ซับซ้อนและเป็นรูปธรรมและทำให้วิธีสุ่มตรวจของทีมตรวจสอบของ Internal Revenue Service หรือ IRS ซึ่งเป็นหน่วยงานกรมสรรพากรของสหรัฐมักหาไม่พบครับผู้ทำการวิจัยยังระบุด้วยว่าเหตุผลที่สำนักงานสรรพากรไม่สามารถตรวจสอบรายได้และภาษีนั้นเป็นเพราะว่าหน่วยงานนี้ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชีลดลงอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับบุคคลร่ำรวยและธุรกิจที่มีการจัดการภาษีที่ซับซ้อนครับ และปิดท้ายกันในวันนี้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐทั้ง Facebook และ Google ประกาศความพร้อมลงทุนวางสายเคเบิลใต้น้ำเพื่อเชื่อมต่อทวีปอเมริกาเหนือกับเอเชียหลังจากเคยล้มเลิกแผนงานก่อนหน้าไปเนื่องจากแรงกดดันจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันครับเควินซาวาดอรีรองประธานบริษัท Facebook ด้านการลงทุนโครงข่ายบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าโครงการนี้จะประกอบด้วยสายเคเบิล2เส้นที่มีชื่อว่า Echo และ Bifrostซึ่งจะถูกเดินผ่านเส้นทางใหม่ที่วิ่งข้ามทะเลชวาเพื่อเชื่อมต่อกับอินโดนีเซียและสิงคโปร์โดยเส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของการเชื่อมต่อที่ใต้พื้นสมุทรภาคพื้นแปซิฟิกได้อีกราว 70% ครับซาวาดอรี่กล่าวว่าโครงการเคเบิลเส้น Echo ซึ่งเป็นส่วนที่ร่วมลงทุนกับ Google และบริษัทโทรคมนาคม XL ของอินโดนีเซียจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในปีค.ศ. 2023ขณะที่โครงการเคเบิลเส้น Bifrost ที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและ Google รวมทั้งบริษัท Telin ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Telkom ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบใช้สายรายใหญ่ที่สุดของประเทศและบริษัท Keppel ของสิงคโปร์น่าจะดำเนินการวางเคเบิลสำเร็จภายในปีค.ศ. 2024ครับอย่างไรก็ตามทั้ง2โครงการยังต้องรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนจะดำเนินการได้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้บทความล่าสุดจากวารสารวิชาการ Nature Communications พบว่าฟ้าผ่าในยุคดึกดำบรรพ์อาจจะช่วยปลดล็อกแร่ธาตุสำคัญและมีส่วนในการสร้างชีวิตบนโลกขึ้นมาคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ผลจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Nature Communications พบว่าฟ้าผ่าที่โหมกระหน่ำพื้นโลกในยุคดึกดำบรรพ์ได้ปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสที่ฝังลึกอยู่ในชั้นหินค่ะในปริมาณที่สามารถจุดประกายชีวิตได้โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ล้านถึง 4,500 ล้านปีก่อนค่ะธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถพบได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพราะมันคือส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างเซลล์ของร่างกายขั้นพื้นฐานเช่นโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ผนังเซลล์ RNA และโมเลกุลพลังงาน ATP ค่ะนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเชื่อว่าธาตุฟอสฟอรัสที่มีในยุคดึกดำบรรพ์ถูกล็อกไว้ในชั้นหินและไม่สามารถละลายน้ำได้ค่ะซึ่งเหตุนี้เองทฤษฎีของการกำเนิดชีวิตบนโลกส่วนใหญ่จึงมุ่งให้ความสำคัญกับอุกกาบาต ที่พุ่งชนโลกเพียงอย่างเดียวเพราะอุกกาบาตเหล่านี้มีแร่ธาตุไซเบอร์ไซซึ่งธาตุดังกล่าวค่ะมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่อย่างไรก็ตามความคิดเห็นเหล่านี้ก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อวิจัยจาก Nature Communications ระบุว่าสายฟ้าที่ฟาดลงไปที่พื้นดินเวลาฟ้าผ่านั้นมีความร้อนสูงจัดจนสามารถละลายชั้นหินได้ค่ะปรากฏการดังกล่าวก่อให้เกิดผลึกแก้วชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟลูกูไรท์ภายในผลึกแก้วนั้นค่ะมีส่วนประกอบธาตุไซเบอร์ไซต์อยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือธาตุดังกล่าวสามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของฟอสฟอรัสที่อยู่ในธาตุไซเบอร์ไซต์จึงสามารถซึมเข้าสู่ผืนโลกและมหาสมุทรจุดประกายชีวิตขึ้นมาได้ในที่สุดค่ะนักวิจัยที่สหรัฐและอังกฤษยังพบว่าโลกในยุคเริ่มต้นเกิดปรากฏการฟ้าผ่าประมาณ 1,000 ล้านถึง 5,000 ล้านครั้งต่อปีมากกว่าในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นราว560ล้านครั้งต่อปีและหากพิจารณาถึงจำนวนฟ้าผ่าในยุคโบราณทุกๆ 1,000 ล้านปีก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าทั้งหมดถึง1ล้านล้านล้านครั้งหรือ1ตามด้วย0อีก18ตัวค่ะผลที่ตามมาก็คือจะเกิดผลึกแก้วฟลูกูไรท์ 1,000 ล้านหน่วยที่มีธาตุตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตค่ะทั้งนี้ผู้เขียนวิจัยชิ้นดังกล่าวในเบนจามินเฮสนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาอธิบายกับสำนักข่าวรอยเตอร์ของประเทศอังกฤษว่าอุกกาบาต ที่พุ่งชนโลกนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่าการเกิดฟ้าผ่าและลดลงตามกาลเวลาค่ะเพราะฉะนั้นฟ้าผ่าจึงถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ปลดล็อกธาตุฟอสฟอรัสและช่วยสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาบนโลกในยุคแรกๆเพื่อเป็นการยืนยันทฤษฎีดังกล่าว ผู้เขียนวิจัยอีกคนหนึ่งศาสดาจารย์เจสันฮาวีจากมหาวิทยาลัยลีดในประเทศอังกฤษได้ตรวจสอบฟูกูไรซ์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากฟ้าผ่าในนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยในปี2016ค่ะโดยเขาเน้นว่าฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสำคัญที่ช่วยให้กำเนิดชีวิตซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าทฤษฎีอื่นค่ะอย่างไรก็ตามเบนจามินเฮสแห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าทฤษฎีของเขาและเจสันฮาวีนั้นมีความสำคัญเท่ากันกับทฤษฎีหลักที่พูดว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากอุกาบาตที่พุ่งชนโลกค่ะโดยให้เหตุผลว่ายิ่งมีการปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสไม่ว่าจะมาจากวิธีใดก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการจุดประกายชีวิตบนโลกมากขึ้นเท่านั้นค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
คุณครับคุณจนินและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ